Bab 6. Ora let suwe bareng cacahe para murite Gusti Yesus terus mundak-mundak. Nuli ana padudon ing antarane wong-wong Yahudi sing basane Yunani. Karo wong Yahudi sing basane Ibrani. Sing dadi jalarane padudon ya kuwi bab pengeduming duit sedina dinane marang para rondo. Wong-wong Yahudi sing basane Yunani kondo yen rondo randane padha kapiran merga ora nampa panduman ing samestine. Mulane para murid kabeh nuli dikumpulake dening para rasul rolas, nuli padha dipangandikani. Ora samestine menawa kita padha nglirwakake timbalan kita memulang papangandikane Gusti Allah merga ngurusi duit. Mulane para sedulur padha milio ing antaramu wong pitu sing kalau wong becik kapenuan ing roh suci sarta wicaksana. Wong-wong kuwi bakal padha tak tugasake ngurusi perkara pangeduming duit mau. Dene kita para rasul arep migunakake wektu kanggo ndedonga lan martakake pangandikane Gusti Allah. Wong sapasamuan kabeh padha rujuk karo usule para rasul mau. Mulane nuli milih Stefanus, wong sing gedhe percayane lan kapenuan dening roh suci. Nuli uga milih Filipus, Prakhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, lan Nikolaus, tilas wong kafir saka Antiokia sing mlebu agama Yahudi. Pasamuan nuli ngajokake wong pitu mau ana ing ngarsane para rasul. Para rasul nuli ndongaake wong-wong mau sarta padha ditumpangi tangan. Kaya mengkono pangandikane Gusti Allah, tetep saya sumebar lan cacahe para murid ing Yerusalem saya munda akeh. Uga akeh imam-imam sing padha percaya. Stefanus kuwi wong sing kaluberan berkaing pangeran lan diparingi panguwasa nindakake mujizat-mujizat lan kaeloan-kaeloan ing satengahe masyarakat. Nanging ana wong sawetara saka ing tengahe masyarakat Yahudi sing nglawan marang Stefanus, ya kuwi para wargane sinagoge. Sinagoge pasamuane wong sing nganut agama Yahudi, aliran Libertini. Para wargane pasamuan Yahudi Libertini kuwi asale saka ing kutha Kirene lan kutha Alexandria. Wong-wong Libertini mau bebarengan karo wong Yahudi sawetara saka Kilikia lan Asia padha bebantahan karo Stefanus. Nanging Stefanus kaparingan kawicaksanan akeh dening Roh Suci, nganti wong-wong mau padha ora bisa ndebat apa sing dikandhakake. Mulane wong-wong mau nuli mbeseli wong sawetara dikon muni mengkene, "Kula sami mireng tiang menika nyenyamah dateng Nabi Musa lan dateng Gusti Allah." Serono patrap mengkono, wong-wong mau padha gawe gegere masyarakat, semono uga pinituwa lan para ulama. Stefanus nuli dikeroyok lan dicekel, diladekake marang pengadilan agama. Ana wong sawetara sing diajokake dadi seksi palsu sing padha matur, "Tiang mega wong salwangsul nyenyamah dateng pedalaman suci lan dateng turatipun Nabi Musa. Kula sami mireng tiang menika sanjang bilih Yesus saking Nazaret menika badhe ngrebahaken pedalaman suci menika sarta badhe nyantuni sedaya adat tata cara ingkang sami kita tampi saking Nabi Musa." Wong kabeh sing padha dadi warganing pengadilan agama padha ngawasake Stefanus lan padha weruh praupane Stefanus katon kaya pasuryane malaikat.